ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากลุกกัดพันแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากลุกกัดพัน
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577@aptagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcorp POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcorp POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปป้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปป้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปป้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปป้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปป้าช็อปก็จัดให
้แอปป้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
และดิฉันลิจาจันทรศักดิ์นะคะอาจารย์ปูคะปีนี้เนี่ยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเนี่ยมีอายุครบ51ปีแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ51ปีค่ะวันที่24สิงหาคมนี้เองค่ะ
โอ้ก็โอ้อายุก็วัยกลางคนแล้วอาจารย์ปูคะ
โอ้ผ่านต้องบอกว่าผ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
โชคโชนทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นสมัยที่เราเรียนที่เข้าไปเรียนแรกๆนี่เราก็เป็นมหาวิทยาลัยเราไม้ใหม่นะคะเป็นน้องใหม่ในบรรดาเรามหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นมีพี่ๆคือ
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอะไรเงี้ยเราก็น้องใหม่จังเลย
ค่ะหลังจากที่เกษตรศาสตร์เขาชิงความเป็นน้องใหม่ได้อยู่พักนึงเราก็ตามเขามาติดๆแต่หนูบอกแล้วไอ้อะไรใหม่เนี่ยมันไม่ยืนยาวหรอกค่ะสู้ความเก่าไม่ได้ใช ชมป์เก่าเนี่ยเขาจะเป็นแชมป์อยู่ตลอดไปนะคะแต่แชมป์ใหม่เนี่ย ถูกลบสถิติทุกวัน แต่ว่าไหนๆก็ตามเนี่ยนะคะครบ51เราต้องคุยกันถึงสถาบันแห่งนี้สักหน่อย
สถาบันของเราเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อยู่ที่บางพลัดนะคะเป็นมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าเกิดจากหลายๆส่วนนะคะมีทั้งวิทยาลัยการก่อสร้างวิทยาลัย
โทรคมนาคม
วิทยาลัยโทรคมนาคมมารวมกันก็หลอมรวมกันเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังแล้วเริ่มย้ายมาที่ท้องทุ่งหัวตะเข้หรือราชกระบังเนี่ยครั้งแรกก็คือในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะตามมาด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็มาสร้างเรือนไทยแล้วหลังจากนั้นก็มีคณะต่างๆตามมานะฮะอย่างเช่นคณะเกษตรศาสตร์ก็คือรวมเอาวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารมารวมกันแล้วก็มีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกหลายๆคณะต่อมานะฮะ
ก็เหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ลงบนพื้นดินแห่งนี้นะคะซึ่งเราก็คงจะต้องมีการคุยกันถึงต้นไม้ต้นไร่นะคะภายในบริเวณสถาบันซึ่งถ้าหากว่าย้อนหลังไปเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยพื้นดินแห่งนี้เป็นทุ่งนานะคะ
เป็นท้องนาเลยค่ะ
เป็นท้องนาเลย
เป็นที่ดินของท่านเจ้าคุณทหารซึ่งท่านได้สละพื้นที่สำคัญของท่านเนี่ยนะคะให้เป็นสถานที่ศึกษาของคุณบุตรคุณธิดาในยุคหลังนะคะเพราะเนื่องจากว่าคนในแถบนั้นเนี่ยเป็นส่วนมากจะเป็นคนระดับชั้นกรรมอาชีพ
เป็นชาวไร่ชาวนา
ชาวนาแล้วก็แบกหามบ้างทำงานในไร่ในนาหรือว่าตามทุ่งต่างๆซึ่งพอเสร็จจากงานก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เล่นการพนันกันบ้างอะไรต่ออะไรท่านก็เลยว่าถ้าให้เป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าทางจะไม่ดีแน่ก็ควรจะมีโรงเรียนท่านถึงได้สนับสนุนให้มีการเรียนท่านสละพื้นที่ตั้งถ้าเทียบทั้งหมดนั้นเป็น
พัน
กว่าไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยประมาณ700กว่าไร่ค่ะ
ส่วนที่เหลือก็จะมีโรงเรียนพจน์พิทยาพยัต
ค่ะ
โรงเรียนช่างศิลป์
ค่ะ
แล้วก็ยังมีสถานที่ศึกษาเป็นพวกโรงเรียนต่างๆอีกหลายแห่ง
ก็ต้องบอกว่าพระคุณของท่านนั้นใหญ่หลวงนักนะคะซึ่งถ้าไม่มีที่ดินของท่านวันนี้ก็ไม่มีเราค่ะ
ค่ะแล้วก็คงไม่เกิดชุมชนล้อมรอบมหาวิทยาลัยนะคะที่กลายเป็นชุมชนใหญ่เช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี
้
คงจะต้องย้อนอดีตสักนิดนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเมื่อแรกที่เราเริ่มเข้าไปบุกเบิกสถาบันเนี่ยนะคะก็คือพอสร้างตึกขึ้นมาเสร็จมันก็จะถูกล้อมไปด้วยทุ่ง
หญ้ากก
ทุ่งหญ้ากกนะคะซึ่งทุ่งแห่งนี้เนี่ยก็น้ำท่วมถึงเป็นประจำ
เพราะฉะนั้นทูบซึ่งพอถึงหน้าดอกมันก็จะลอยละล่องฟิวสวยไปทั่วเลยนะคะแล้วก็
เราก็เหมือนเราสร้างตึกสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ทำสะพานเดินไปเรียน
เชื่อม
ค่ะ
แล้วก็หลังจากที่มีท้องทุ่งแล้วก็มีคนเข้าไปเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะคะจำเป็นอยู่เองก็ต้องมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมแล้วในการสร้างอาคารก็จะมีการถมพื้นที่ขึ้นมาแล้วพอถมพื้นที่ขึ้นมาเนี่ยดงกกดงหญ้าเหล่านั้นก็จะหายไประหว่างที่ว่างระหว่างอาคารก็จะมีการปลูกต้นไม้ขึ้นแต่ว่าณพื้นที่ของลาดกระบังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับน้ำใต้ดินค่อนข้างสูงซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอาการทรุดตัวของดินปีละเป็นเรียกว่าหลายเซนเลยค่ะ
ถ้าหากว่าจะให้จินตนาการให้ชัดเจนก็คงบอกว่าทุ่งลาดกระบังนี่เคยเป็นทะเลมาก่อน
ค่ะ
มันจึงทำให้สภาพของพื้นดินเนี่ยมีการทรุดตัวจริงๆเขาก็ทรุดตัวเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะอาจารย
์แต่ว่ามันจะมีน้ำอยู่ข้างล่างด้วย
ค่ะ
ปัจจุบันนี้ขุดลงไปสักฟุตเศษก็จะเจอน้ำแฉะแล้วนะคะซึ่งทำให้เวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องเลือกหรือว่าเราต้องยกเนินขึ้นมาเพื่อจะให้ต้นไม้เราอยู่ได้นานๆสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันต้นประดู่กิ่งอ่อนที่พวกเราเคยปลูกกันเมื่อสมัย10กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็หายไปแทบจะทั้งหมดแล้วแต่20กว่าปีมาไอ้พวกต้นชมพูพันทิพย์ยังคงอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสภาพที่เหมือนคนแก่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วดอกที่ให้ก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะ
คะ
ไม่เป็นซากุระสีชมพูเยอะๆเหมือนสมัยเราเด็กๆเท่าไหร่นะคะ
สมัยนั้นเหมือนปูพรมสีชมพูทุกๆช่วงที่เราส่งทีสิทธิ
์ตอนสอบไล่เนี่ย
ตอนส่งทีสิทธิ์แล้วเนี่ย
สนามหญ้าสีเขียวแต่ว่าถูกกลบไปด้วยดอกไม้สีชมพู
ในความหดหู่นั้นยังมีความสวยงาม
สวยงามมากค่ะ
เวลาส่งโปรเจกต์ส่งทีสิทธิ์กันทีรู้สึกเหมือนกับชีวิตมันแย่อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยตรงทางเข้าระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีต้นผงกวาวนะคะเป็น เอเวนิวสองฝั่งคู่ขนานไปจะมีต้นทองกวาวนะคะดอกสีแสดเลยค่ะเมื่อก่อนเราก็นึกว่าทองกวาวนี่คือดอกไม้ประจำสถาบันแต่จริงๆแล้วเปล่านะคะมันคือแคแสดค่ะแคแสดก็เป็นดอกไม้สีแสดอีกเหมือนกันเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ในแอฟริกานะคะเขาเรียกแอฟริกันทิวลิปดอกใหญ่มากค่ะแต่ว่าดอกจะบานอยู่บนยอดอยู่บนข้างบน
อาจารย์ปูสอนให้คนสังเกตทีได้ไหมคะว่าระหว่างแคแสดกับทองกวาวเนี่ยมันต่างกันที่ไหนบ้างคะ
อ๋อง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าต้นทองกวาวเนี่ยใบเขาจะเป็นจานเหมือนจานแถวอีสานจะเรียกดอกจานนะคะใบเหมือนจานแต่เป็นสี่เหลี่ยมมนๆนะคะขนาดเท่าฝ่ามือใบใหญ่มากนะคะแล้วก็กิ่งก้านเขาจะมีลีลายิ่งกว่าต้นลีลาวดีอีกนะคะจะกิ่งจะย้อยห้อยลงย้อยไปย้อยมาแล้วก็เอียงซ้ายทีขวาทีทุกๆกิ่งเลยนะคะเวลาตัดแต่งนี่จะลำบากมากแล้วก็ดอกที่เขาให้เนี่ยจะให้เป็นช่อช่อดอกจะสีแสดนะคะแล้วก็ตัวดอกนี่ให้นึกถึงดอกแคนะคะดอกแคแต่ว่ามารวมกันเป็นช่อยาวๆจะสวยสล่างเป็นสีส้มไปทั้งต้นเลยค่ะสวยงามมากปัจจุบันนี้ไม่ค่อยออกดอกแล้วเนื่องจากว่าต้นเขามีอายุมากแล้วก็ดินที่เดิมเคยแห้งก็ไม่แห้งอีกต่อไปมันมีน้ำแฉะๆอยู่ข้างล่างเขาก็เลยงามใบใบงามทุกต้น
แต่ไม่ดอก
แต่ไม่มีดอก
ค่ะมันก็คงคล้ายๆกับชีวิตของคนนะคะอาจารย
์
ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าวัยหนุ่มสาวก็เบ่งบานพอถึงวัยที่ร่วงโรยลงก็เหมือนจะส่งช่วงต
่อ
ให้ต้นไม้รุ่นต่อๆไป
ค่ะแล้วก็ยังมีที่บอกว่าต้นประดู่กิ่งอ่อนที่มีอยู่พักหนึ่ง10กว่าปีที่แล้วถูกตัด
ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะทำความเข้าใจเวลานักศึกษาไปเดินกันในคณะหรือในสถาบันนะคะไอ้ต้นเก่าดั้งเดิมเนี่ยเรียกว่าทองกวาวหรือดอกจานของคนอีสานส่วนแคแสดนี่มันหน้าตายังไงคะอาจารย์คะ
ต้นแคแสดนี่นะคะต้นเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนไม้ยืนต้นทั่วไปลำต้นค่อนข้างตรงแล้วก็กิ่งก้านแผ่ออกลักษณะเหมือนพุ่มกลมธรรมดาใบเป็นใบยาวเรียวขนาดยาวประมาณสัก5นิ้วนะคะแล้วก็กว้างประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งใบเรียวแหลมธรรมดานี่แหละสีเขียวอ่อนแล้วก็แตกพุ่มนึกถึงทรงพุ่มมะม่วงอะไรพวกนี้ทั่วๆไปไม้ทั่วไปแต่ว่าดอกแคแสดเนี่ยนะคะจะเป็นช่อดอกที่คล้ายๆดอกแคแต่เอามาเย็บรวมกันเป็นกลุ่มๆจะไม่ใช่เป็นช่อเป็นยวงยาวๆเหมือนกับทองกวาวนึกถึงดอกไม้แต่งงานของคนจีนนะคะ
จะเป็นบูเก
้ครับกลมๆเลยค่ะแล้วก็เอาดอกแคเนี่ยมาประกบกันหลายๆดอกแล้วตรงกลางจะเป็นเกสรเรียกว่าจะเป็นดอกอ่อนๆซึ่งจะค่อยๆบานออกมาทีละน้อยนะคะพวกดอกแก่ด้านนอกจะโรยไปก่อนโรยไปก่อนแล้วก็จะเหลือดอกข้างในไปเรื่อยๆบานออกมาเรื่อยๆนะคะ
ค่ะหลายๆท่านที่ชอบแกงส้มดอกแคนะ
คะ
ดอกแคนี่ก็สีส้มนะแต่ว่าทานได้ไ
ม่ได้
ทานไม่ได้นะคะดอกแคที่เราทานได้นั่นคือดอกแคสีขาวๆ
สีขาวๆค่ะมีทั้งแคนาก็ทานได้แคสีขาวๆนี่ก็ทานได้แคแสดของ
แคแสดเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันเรานะคะ
อันนี้ดอกไม้ประจำคณะของแต่ละคณะเนี่ยจะว่าไปแล้วก็มีต่างๆกันนะคะของคณะสถาปัตย์จะเป็นดอกพิกุลดอกพิกุลนี่ถึงแม้จะแห้งแล้วก็ยังหอมนะคะ
ค่ะหอมตลอดเวลา
หอมตลอดเวลาค่ะดุจดังผู้ที่ไม่หยุดที่จะส่งกลิ่นหอมส่งแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีออกไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความอุปมาอุปไมยของดอกไม้นะคะ
คล้ายๆกับสถาปนิกเนี่ยนะคะไม่หยุดคิดไม่หยุดสร้างสรรค์
สร้างไปเรื่อยๆสร้างงานตลอด
สร้างผลงานไปแล้วก็ประดับเขาเรียกว่าประดับไว้ในโลกานะคะ ชื่อเราอาจจะไม่ได้ประดับที่ตึกนะคะ แต่ว่าผ่านทีไรอันนี้ตึก
อันนี้
ช
ั้
นออกแบบอะไรเงี้ยคนนั้นคนนี้ออกแบบนะคะ
แล้วก็สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะมีดอกชงโคนะคะเมื่อกี้ลืมเล่าไปว่าดอกพิกุลหน้าตายังไงดอกพิกุลจะเป็นดอกเล็กๆเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะคะแล้วก็จะมีกลีบแหลมๆออกมาจากตรงกลางคล้ายๆกระทงอันเล็กๆเวลาดอกเขาร่วงลงมาที่พื้นเนี่ยก็จะเหมือนใครมาโปรยดอกไม้สวรรค์เต็มพื้นเลยนะคะซึ่งก็งดงามแห้งๆก็เก็บไปร้อยมาลัยได้สวยงามนะคะของคณะวิศวะเป็นดอกชงโคดอกชงโคเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆกับดอกกล้วยไม้แต่มีสีม่วงแล้วก็มีแซมสีขาวนะคะกลีบดอกนี่ใหญ่ขนาดดอกประมาณฝ่ามือถ้าดอกสมบูรณ์นะคะฝ่ามือก็ได้ด อกใหญ่เห็นชัดเจนแล้วก็ดอกสีสวยงามมากนะคะใบจะเป็นใบแฝดคล้ายๆรูปไตเป็นรูปฝาแฝดเป็นใบคู่กันเขาเรียกเป็นตระกูลบอฮิเนียจะมีอรพิมกาหลงชงโคโยธกาน
ี่ญาติกันนะคะ
อรพิมเขาจะเป็นไม้เลื้อยดอกสีขาวนะคะเลื้อยไปทั่วยอดต้นไม้ในป่านี่จะมีคุณอรพิมเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเพราะว่าเขาใช้มือเกี่ยวไปเรื่อยๆเป็นเกาะเกี่ยวไปมีคล้ายๆใบยื่นออกมาแต่เป็นกระขอไปเกี่ยวตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็อรพิมกาหลงกาหลงนี่จะเป็นไม้พุ่มใบก็เป็นใบแฝดเช่นกันแล้วก็ดอกสีขาวสวยงามนะฮะแล้วโยธกาเนี่ยก็จะเป็นขนาดใกล้เคียงกันกับกาหลงแต่ว่าดอกสีเหลือง
ค่ะก็นี่เขาเรียกว่าใบแบบรูปร่างเหมือนไต
ค่ะเหมือนไต
ถ้าว่าใครเห็นต้นชงโคปั๊บจะนึกออกว่าใบเป็นเหมือนไตเนี่ยที่อาจารย์ปูเล่าเนี่ยหน้าตายังไง
ค่ะแล้วอีกอันนึงก็ที่เห็นใบลักษณะนี้ก็มาเจออีกทีนึงก็คือพวกใบไม้สีทองก็เป็นใบคู่อย่างนี้อีกเหมือนกัน
ที่ตอนนี้เขานิยมเอาใส่กรอบ
ใส่กรอบกันนะฮะเป็นใบสีทองกำมะหยี่เลยฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะใบที่เป็นใบแฝดอีกก็ไปเจออีกว่ามีขี้เหล็กชวาก็จะเป็นใบแฝดอย่างนี้อีกแต่ว่าปลายใบแหลมเปรี้ยวเลยนะคะแล้วก็ตัวดอกจะเป็นดอกเล็ก
ๆต้องจำนะคะว่าขี้เหล็กไทยเนี่ยกินได
้ขี้เหล็กชวา
ขี้เหล็กชวากินไม่ได้นะคะสงสัยว่าขี้เหล็กไทยจะ
ขี้เหล็กฝรั่งก็กินไม่ได
้ขี้เหล็กไทยเท่านั้นที่กินได้นะคะ
ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์คือดอกคูนค่ะสีเหลืองนะคะดอกคูนทุกคนคงรู้จักเพราะก็คือราชพฤกษ์ของเรานี่เองนะคะไม้ประจำชาติเลยค่ะดอกไม้ประจำคณะครุศาสตร์นะคะก็จะคือดอกชัยพฤกษ์สีชมพูนะคะชัยพฤกษ์กับราชพฤกษ์เนี่ยก็เป็นตระกูลใกล้เคียงกันนะคะเป็นเขาเรียกแคสเซียเหมือนกันแต่ว่าแคสเซียต่างๆแคสเซียจาวานิก้าแคสเซียฟิสตูล่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะมีแยกสปีชีส์ออกไปอีกค่ะคณะเกษตรก็คือดอกบุญนาคเป็นนามสกุลของ
ท่าน
ของท่านเจ้าคุณทหารนี่แหละค่ะดอกบุญนาคก็ต้นบุญนาคนี่นะคะใบของเขาเนี่ยจะเรียวแหลมหน้าตาใบจะคล้ายๆต้นลำดวนแต่ว่าเรียวแหลมกว่ายาวประมาณสัก3นิ้วได้ 3-4 นิ้วแล้วก็ใบจะกว้างแค่ประมาณนิ้วเดียวตัวใบนี่จะแข็งๆนะคะเนื้อใบนี่จะแข็งแต่ว่าเรียบผิวเรียบเนียนข้างด้านล่างนี่จะออกอมเทานิดนึงนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆกับไข่ดาวซึ่งรอบๆจะเป็นสีขาวตรงกลางเกสรจะเป็นสีเหลืองแต่บุญหน้ามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือใบเป็นลักษณะเลขคู่กลีบดอกเป็นเลขคู่ก็คือมี4กลีบเองนะคะดอกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขคี่จะเป็น3กลีบ5กลีบหรือว่า9กลีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะเป็นลงเลขคี่แต่ว่าบุญหน้าเนี่ยพิเศษคือกลีบจะเป็นแค่4กลีบ
ค่ะวิธีจำก็ง่ายๆนะคะอาจารย์ปุ๊กคะน่าเสียดายจังเลยเวลาจะหมดซะแล้วแค่เราพูดถึงยังไม่พูดถึงการต่อสู้อันยาวนานในการที่เราค่อยๆเปลี่ยนทุ่งนาเนี่ยนะ
คะ
กลายเป็นเรียกว่าสถาบันศึกษาที่มีแลนด์สเคปสวยงามมากคงจะต้องไว้เล่าต่อแล้วอาจารย์ปุ๊ก
ค่ะ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะค่ะน่าเสียดายนะคะอาจารย์เวลาของเราใกล้จะหมดความจริงแล้วเนี่ยเรื่องที่เราบุกเบิกกว่าที่จะเปลี่ยนให้สถาบันของเราเนี่ยเปลี่ยนจากทุ่งกกมาเป็นสถาบันศึกษาที่มีแลนด์สเคปงดงามอย่างเช่นที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์พูดได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนนะในการคัดเลือกในการดูแลต้นไม้หลายๆต้นจนแทบจะเรียกว่าคุยกับต้นไม้ได้นะคะ
เดินคุยกับเขาทุกวันนะฮะ
เห็นต้นนี้ตายแล้วป้าป่วยแล้วเนี่ยป้าต้องแบบตัดแต่ง
ใช่ต้องแต่งต้องอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นความสุขอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่ดูต้นไม้เนี่ยเวลาที่เขาแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ชื่นชมมีแตกยอดใหม่หรือว่าออกดอกเนี่ยเราก็ดีใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีแผลหรือว่าถูกแมลงกินกิ่งก้านหักหรือว่าต้นเฉาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกจะไม่ค่อยสบายใจก็ต้องไปติดตามว่าจะดูแลเขายังไง
เราก็อดไม่ได้ที่จะร้าวรานใจเวลาเห็นแขกเขาตัดต้นไม้ใหญ่
ใช่ค่ะอดร้าวรานใจไม่ได้ที่ลมแรงๆพัดมาต้นไม้ใหญ่ๆของเราโค่นล้มทั้งยืนนะคะ
เพราะรากมันเปียก
รากมันแฉะ
รากมันเน่าน
ะฮะแฉะเน่าเนื่องจากว่าถูกระดับน้ำใต้ดินเขากัดกินไป
ค่ะเราคงจะได้คุยเรื่องนี้กันอีกพอสมควรนะคะอาจารย์ปุ๊กคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อาจารย์ปุ๊กคะตอนนี้ในวาระครบ51ปีมีอะไรพิเศษไหมคะ
51ปีแล้วฮะวันสถาปนานี่นะคะก็จะมีนิทรรศการในตึกต่างๆนะคะที่แสดงผลงานของทั้งอาจารย์และนักศึกษาแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระบรมรูปของรัชกาลที่4นะคะ
ค่ะซึ่งถึงวันนี้งานผ่านไปแล้ว
ค่ะแต่ก็ถ้าหากว่าใครที่เป็นศิษย์เก่าคิดถึงมหาวิทยาลัยที่ถึงสถาบันก็แวะไปเยี่ยมกันได้นะคะ
ค่ะ
สถาบันยังคอยพวกเราอยู่เสมอ
ค่ะถึงแม้ไม่มีภารกิจใดๆนะคะทุกครั้งที่ได้กลับไปเดินที่ลาดกระบังเราก็จะรู้สึกรำลึกความหลังเมื่อครั้งที่ยังสุขสนยังเป็นเด็กนักศึกษากันอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้คนที่ไปเรียนสถาบันเป็นรุ่นลูกของพวกเราแล้ว
ใช่ค่ะโอ้โหมีลูกๆหลานๆมาเรียนกันเยอะเลยค่ะ
เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนจะลาไปก็แนะนำให้รู้จักเฟซบุ๊กของอาจารย์พุทธนิดนึง
ค่ะ Facebook นะคะพวงเพชรรัตนรามา PUANGPETRAWTANARAMA นะคะ
ค่ะแล้วก็จะมีแฟนเพจของ DNA Radio นะ D ตัวใหญ่นะ DNA แล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็ต่อด้วยเรดิโอนะคะแล้วก็แฟนเพจของดรนิดดาวตอนนี้จากพิมพ์ชื่อภาษาไทยเข้าไปก็จะพยายามทยอยเอารูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะมาให้ดูกันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆแต่อยากให้ท่านฟังเข้ามาคุยกับเรา
ค
่
ะ
ค่ะวันนี้สองคนก็คงจะต้อง
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันนิดดาวตอนนี้จากค่ะสวัสดีค่ะ